Hostem dnešního vysílání Dvojky Českého rozhlasu je docent doktor Michal Semrád, primář 2. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane docente, opouštíte svůj primariát, chystáte se jet pracovat na velmi dlouhou dobu do Saúdské Arábie. Jak se těšíte?
Mám smíšené pocity. Jednak Saúdská Arábie je krásná země, je tam sluníčko a mám tam spoustu kamarádů, ale opouštím zemi, kde jsem se narodil, kde mám ještě více přátel a opouštím pracoviště, které jsem s dalšími lidmi během minulých 25 let v podstatě dal dohromady a vypiplal.
Vy jste v Saúdské Arábie už několikrát byl, vy v podstatě víte, do čeho jdete, ale přesto... Teď je to na dlouhou dobu. Co jste musel si ve svém životě zařídit, když člověk opouští na tak dlouhý čas svou rodnou zemi?
Jestli myslíte, co musí zařídit člověk odcházející z České republiky do ciziny dlouhodobě, tak je to důchodové pojištění, zdravotní pojištění, výstupní listy, všechny prohlídky. Musím zařídit pro svoji rodinu ne pracovní povolení, ale víza, která jsou velmi obtížně sehnatelná pro Saúdské Arábie. Neexistuje vlastně žádný turistický ruch. Maximálně se tam jezdí na náboženské oslavy během Ramadánu a během Hadže a Ídu. Takže tohle to všechno mě trvalo tak asi měsíc, než jsem všechno vyřešil a to ještě třeba nemám povolení pro svoji rodinu, aby odjela. Já mám pracovní povolení, protože tam pracuji od roku 2005, to mě umožnila paní ředitelka a předtím pan ředitel tam jezdit tak na 2-3 měsíce z roku. Ale to, hlavně díky svému přednostovi jsem si to mohl dovolit, no a oslovili mě a přijal jsem tuto nabídku.
Co tomu říkala vaše žena, když jste jí řekl, že pojede s vámi na 10 let i s dcerou do Saúdské Arábie, do země, která je ultramuslimská a kde to pro ženu není vůbec jednoduché?
Naštěstí tam ještě nikdy nebyla, protože kdyby tam už byla, tak by pravděpodobně její rozhodnutí nebylo tak spontánní a tak nadšené, ano, to boudám od dcery, od manželky jsem nikdy předtím neslyšel. Já se bojím víc než oni. Vím, do čeho oni půjdou, oni mají představu, že to v zásadě bude stejné jako tady teď v České republice, ale určitě budu muset být daleko tolerantnější, milejší a příjemnější manžel i tatínek, než si můžu dovolit teď.
Myslíte si, že budete mít mnohem více práce v Saúdské Arábii než v české nemocnici?
Rozhodně ne, já v české nemocnici jsem primář a primář znamená, že nejenom pracujete na operačních sálech, ale máte spoustu jiných starostí administrativních a jste zodpovědný za chod vlastně personální, ekonomický a další svým nadřízeným, kdežto v té Saúdské Arábii jsem na místě konzultanta, to znamená, že jsem zodpovědný pouze za operativu, za to, jak provedu operaci, jak se budou mít moji pacienti, všechno ostatní zůstává na někom jiném.
Jak jste se vůbec poprvé dostal do Saúdské Arábie jako lékař?
Já jsem jezdil po světě, tak jako moji rodiče taky jezdili po světě a v roce 2002 jsem pracoval rok ve Spojených státech a tam jsem na jednom experimentálním pracovišti vedle Rumunů a Rusů a Egypťanů narazil na jednoho kluka, který byl v podstatě stejně starý jako já, který byl Saud, ale neřekl mi, že je šejk a jeho tatínek je minister zdravotnictví a majitel jedné soukromé nemocnice a tak jsme se jako zkamarádili a v té Americe dokázali i ty kluci z Arábie jako jít se mnou na pivo a povídat si o holkách a tak. A vrátil jsem se do Čech po asi roce a půl, přijal jsem v České republice místo. A po několika měsících se mi ozval tatínek tohletoho Sauda, který se mezi tím vrátil do Saúdské Arábie, jestli bych nechtěl nastoupit k němu do práce, na kardiochirurgii, do té Saúdské Arábie, do Džidy. Já jsem v té době, přišlo by mi nefér rozvázat krátce trvající pracovní poměr v Praze, takže jsem postoupil tohleto místo svému kamarádovi, který v té době jako kardiochirurg hledal někde místo ve světě, no a ten tam teď vlastně pracuje 8. rok. A asi po roce, v tom roce 2005, když už tam tenhle ten Čech pracoval rok, tak mě znova zavolal ten majitel a říkal, pojeď, my potřebujeme někoho, kdo bude během dovolených tohletoho Čecha nahrazovat. Takže já jsem odjel, prošel jsem si tam půlročním takovým pobytem, kdy si vlastně mě otestovali, jestli jsem dostatečně dobrý a kvalitní kardiochirurg. To testování v životě jsem neviděl v žádné jiné zemi na světě, protože vlastně my jsme dooperovali, já jsem udělal třeba ortokoronární bypass a týden po té operaci si zaplatil ten majitel té nemocnice kontrolu, že ho znova koronarografovali toho pacienta, jestli mám všechny bypassy průchodné. Takže to se dělo asi u 20, 25 operací, všechno dopadlo dobře, řekli ano, seš dobrý chirurg, my tě tady chceme. No a po půl roce jsem se vrátil do Čech a z toho svého kolegu jsem takhle zastupoval po dobu 2-3 měsíců v roce.
Docent doktor Michal Semrád, český kardiochirurg, je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. Odjíždíte do Saúdské Arábie, už jsem to tu říkala, na delší čas. Také jste měl možnost pracovat ve Spojených státech. Znáte českou, americkou i arabskou nemocnici. Tak můžete nám je trošku porovnat?
Co se týče vybavení těch nemocnic, tak ta česká je na tom nejhůř. Řekněme ne vybavením přístrojovým, ale jak vypadají budovy, a to nemluvím třeba o tom svém Karláku nebo o Motole, ale mluvím o okresních nemocnicích a nemocnicích nižšího typu, kde prostě nemáme peníze na to, aby ty naše nemocnice byly z mramoru a z modrého či bílého skla. Ale personál to nahrazuje svým entuziasmem, svou náladou a léčit se dá nejenom léky a operacemi, ale i dobrým slovem. Takže my jsme takový nejotevřenější. Američani to mají na tom levelu asi, bych řekl, nejlepší, kde je vidět vysoký profesionalismus, všechno je dokonale zorganizováno, kromě těch nemocnic, které jsou třeba na kraji New Yorku, Jamaica Hospital a tak, kde jsem taky chvilku praktikoval, tak tam je teda rucha, chaos obrovský, ale je to studené. Jo, je to hrozně studené, oni jsou profesionálové, umějí se na vás usmát, ale takovým tím křečovitým úsměvem, že jim prostě nemůžete věřit. Arabové mají v té nemocnici, v které jsem byl, to znamená v Saudské Arábii, protože jinak Arábie není jenom Saudská Arábie, je to většinou, jsou to velmi chudé národy, tak v té Saudské Arábii mají to vybavení dokonalé, mají tu budovu krásnou, ale mají v tom zmatek. Mají v tom zmatek proto, protože to je multikulturní společnost, kde vlastně menšina Saudů tam pracuje. Pracují tam Pakistánci, Filipínci, Indové, Arabové z jiných zemí, my Češi, Italové, Němci. Takže se snaží adaptovat třeba nemocniční informační systémy poslední dobou do těchto nemocnic, neumí pracovat s počítačem, nemají vzdělání, tak ale snaží se.
Co musí splňovat lékař, aby mohl pracovat v Saúdské Arábii v nemocnici, dejme tomu v té vaší profesi? Co po vás chtěli? Už jste tady zmínil ten vstupní test, který jste také musel absolvovat, a tu velkou kontrolu, kterou oni žádají.
No, ale ještě než vůbec jsem mohl do Saúdské Arábie, tak to byla obrovská procedura, která trvala několik měsíců. Musíte všechny svoje licence a atestace nechat přeložit do arabštiny a do angličtiny. Potom tyhle ty překlady, které jsou ale autorizovaným překladatelem, se musí znovu autorizovat na ministerstvu zahraničních věcí a na ministerstvu buď školství nebo zdravotnictví, podle toho, o jaký jde diplom. Pak se to všechno pošle na saudskou ambasádu, která to všechno zase pošle do Riádu, a ten to zase pošle zpátky na ministerstvo práce, jejich ministerstvo práce, a to mě udělí pracovní povolení, že tedy mám 10 let praxe, že jsem odborník v kardiochirurgii, že jsem byl v zahraničí, že mám i nějaké letter of reference, to znamená referenční dopisy, že jsem teda jako kardiochirurg, který splňuje všechny podmínky. Minimum je 10 let po atestaci a tak dále.
Já jsem, pane docente, někde četla v jednom rozhovoru na internetu, že, a bylo to právě o tom, jak žádají nebo lákají české lékaře právě do Saúdské Arábie, že Češi mají dobrý charakter, čeští lékaři.
Dá se říct,
to byla taková společenská jenom poklona, nebo to je pravda třeba? Jakou máte pověst vůbec v té Saúdské Arábii, vy čeští lékaři?
Já bych řekl, že naše pověst je dobrá. Jednak co se týče, pověst se skládá z toho, co umíte, jakým způsobem se dokážete postavit ke svým pacientům, ale také a nedílnou součástí té pověsti, jak komunikujete s okolím, a jestli jste kolegiální, jestli podáte pomocnou ruku, nebo jestli jste prostě na bob, který si jede jenom za svým cílem a s nikým prostě není schopen další komunikace, je sobecký. My máme pověst řekněme, méně sobeckých lékařů, než jsou třeba Němci, nebo než jsou Angličani, méně namyšlených lékařů a přesto odborníků, ale hlavní naše devíza je, a já jsem si myslel, že už to nikdy neuslyším, jak bylo dřív, že co těchto devatero řemesel, tak my dokážeme prostě se strašně rychle přizpůsobit tomu, co jim třeba chybí, tak na koleně něco vymyslet. To je to hlavní, co se jim nejvíc líbí.
My se u nás v nemocnici velmi málo kdy setkáme s cizincem lékařem a právě pro Saudy je to obvyklé, že je ošetřují cizinci. Jak to oni vnímají?
Vnímají to tak, že je mi to úplně jedno. Pro ně je rozhodující to, že jdou za odborníkem a jdou za jménem. Tam mi fungují naprosto neuvěřitelně. Ta Džida, kam já jezdím, je 3 milionové město a tam v podstatě se dá říct, že každý zná každého, takže si řeknou, kde je dobrý kardiochirurg nebo dobrý gynekolog nebo dobrý nějaká jiná odbornost. Takže tam jezdí a já samozřejmě nemůžu mluvit tak arabsky, abych se s nima domluvil, takže a oni zase někteří neumějí tak anglicky, aby se mnou domluvili, takže mám překladatelku. A je to legrace, je to Syřanka, která překládá vlastně z angličtiny do arabštiny a zpátky a já třeba řeknu jednu větu v angličtině a ona mluví 5 minut. No, vůbec nechápu, jak to jako překládá.
Co tam dodává za informace?
Co tam dodává za informace, jestli to je jenom prostě nějaké vložky z Koránu, ale to určitě nejsou. Ale a zase mluví ten pacient hrozně dlouho a ona mi to řekne během jedné věty. Takže kolikrát bych radši se asi naučil arabsky, a teď se budu učit arabsky určitě.
Máte na to dlouhou dobu? Mm-hmm. 10 let.
Snad duši mi vrátíš a cestu mi zkrátíš, Bel.
Docent doktor Michal Semrád, český kardiochirurg, je naším hostem. Povídáme si o Saúdské Arábii, o zemi, která je velmi bohatá a umí ty peníze využít i dobrým způsobem. Jak jste to poznal osobně třeba ve zdravotnictví?
No, ve zdravotnictví jsem to poznal tak, že když si rozhodneme, že koupíme nějaký nový přístroj a pochopitelně musíme přemluvit toho majitele nemocnice, že to skutečně je dobrý přístroj, protože je to především biznismen a nenechá si všechno nabulíkovat, tak pak nemám problém to koupit. Takže jsme si vybavili operační sál nejmodernější technikou, technologií. Po operační oddělení se zrekonstruovalo, ta jeho nemocnice se pořád buduje. On investuje do dalších a dalších lokalit, takže teď už má další 2 filiálky a tam se taky bude něco pořád nakupovat a tam chce, abych mu pomohl zařídit tyto pracoviště.
Je to pro něho dobrá investice zdravotnictví v Saúdské Arábii?
Kdyby nebyla, tak by to nedělal. Nemůžeme si myslet o pánech v Saúdské Arábii, že jsou špatní biznismeni, nebo že prostě jsou to lidi, kterým to vychází jen tak náhodou. Když má zisk kolem 300 milionů dolarů ročně ze svých biznisů, tak prostě ví, co dělá.
V Saúdské Arábii existuje státní a soukromý sektor ve zdravotnictví. Vy jedete pracovat do soukromého, tak se teďka pojďme podívat do státní nemocnice z hlediska přístupu ke zdravotní péči jednotlivých občanů Saúdské Arábie. Tak jak je dostupná a kolik je stojí? A jestli je vůbec něco stojí?
Takže v Saúdské Arábii dotuje všechno pan král, který postavil několik takzvaných military hospitals, neboli vojenských nemocnic, nebo nemocnic, které se jmenují podle nějakého prince nebo krále. A ten jim rozhodne, jaký bude rozpočet této nemocnice. Co si ta nemocnice s tím rozpočtem udělá, je její věc. Takže ve státní sféře je problém v tom, že přece jenom mají ještě větší míru korupce, než je u nás. Takže tam je problém to, že ty peníze, které ten pan král dostane, zmizejí v nějaké černé díře a nejsou peníze pro pacienty. Tudíž ve státní sféře se dlouho čeká třeba na operaci kardiochirurgickou, nebo se ve státní sféře nedostane na řada na každého. Proto je obrovská možnost těchto privátních nemocnic a těch vyrostlo za posledních 20 let kolem asi tisícovky v celé Saúdské Arábii, ale i tyto nemocnice fungují na zásadě buď cash peníze, anebo peníze přes pojišťovnu.
Mají zdravotní pojištění?
Mají zdravotní pojištění, naprosto jinak fungující než u nás, daleko drsnější. Já musím komunikovat při každém vyšetření, které indikuju, musím komunikovat s tím lékařem, který zastupuje tu pojišťovnu, ten mi to buď povolí, nebo nepovolí. A když mi to nepovolí, nemohu pokračovat dál?
Stojí to hodně peněz pro občany Saúdské Arábie jít do nemocnice na třeba běžnou operaci? Já mám třeba slepého střeva nebo žlučníku?
Ku podivu ne. Já o žlučníku o slepém střevu moc nevím, ale vím, kolik...
kardiochirurgii, což je daleko dražší záležitost. Já jsem myslela právě proto takovou běžnou drobnou chirurgii.
Já třeba, když mám srovnat jenom tu kardiochirurgii, o které vím, tak v podstatě platí v té Saúdské Arábii stejné peníze, jako nám dává pojišťovna za běžný kardiochirurgický výkon v Čechách. Samozřejmě ve Spojených státech je to 10-20 násobně více, ale v té Saúdské Arábii to není víc. A přesto se to vyplatí tomu majiteli té nemocnice, tu kardiochirurgii mít.
Jak vypadá prostředí v saudsko-arabské nemocnici, třeba v té, do které vy jedete?
Obrovská mramorová hala, klimatizovaná, spoustu counterů, neboli spoustu přepážek, kde se vám věnuje usměvavá tu egypťanka, tu nějaká intka. Všechno je tam dvojazyčně napsáno. Všichni po té nemocnici chodí a ještě než jdou na odběry krve, tak tam všichni něco baští, protože Arabové milují jídlo a fast foody. Hrozné brebentění a strašný rachot. A potom od těch vyšších pater jsou to krásné pokoje, že oni jsou zvyklí na úplně jiný standard, úplně jiný komfort, ale hlavně mají zvyk, že se vlastně příbuzní účastní přímo toho, té hospitalizace a celého toho ošetřovatelského procesu, takže tam musí být místnost pro manželku a děti a místnost pro pacienta. To samé musíme zařizovat pro bohatší klientů na pooperačních pokojích. Oni si prostě zaplatí, i když on nevyužijí ten pooperační pokoj.
A protože mají několik manželek, tak pro více manželek a hodně dětí?
Pochopitelně, tam je třeba celé jedno patro a v tom jednom patře jsou třeba jenom tři pokoje pro šejky. Že? To má nějakých 300 metrů čtverečních, to bychom si u nás v Čechách nemohli absolutně dovolit.
S kým vy osobně třeba budete spolupracovat? Kdo bude vaším kolegou? Kdo budou vaši kolegové na sále?
Tak já mám českého kardiologa jako vedoucího týmu, to je kluk, kterého znám už x let, který tam teď někdy před 2 lety odjel, s dalšími 4 kardiology, z nich jsou všichni Egypťané, to není nikdo Saud. Na operačním sále mám 2 indické a jednoho egyptského anesteziologa, indického perfuzionistů, to je technik mimotělního oběhu, 4 indické instrumentářky, 1 pakistánského klídra, to je takový ten náš sanitář, a dalších asi 15 lidí, které ani nevím, jak se jmenují a odkud jsou, ale jsou hrozně fajn.
Multikulturní společnost, ano. Na chirurgickém sále, a nevadí to?
Určitě ne. Jako někdy posloucháme českou muziku, někdy ty jejich indické písničky, někdy arabskou, někdy tak něco jiného.
Pane docente, ještě byste stihnul nějaký díl Vinetu a než odjedete? Vaše oblíbená kniha, jak jsem se dozvěděla?
No, když jsem byl malý kluk, tak jsme na to, že Vinetu šel do kin někdy 65. roce, takže jsme na to čekali obrovské fronty. Na každý ten díl jsem vždycky umluvil tatínka s maminkou, že jsme viděli 2x, 3x, pak se koupila knížka, já jsem ještě v té době neuměl číst, tak mi to maminka četla místo pohádek večer. Já si povezu, určitě si povezu DVDčka.
Já jsem se chtěla teď právě zeptat, jakou kulturu si odvezete právě z České republiky do Saúdské Arábie?
České filmy, DVDčka s Vinetuem, spoustu písniček, který miluju, a jinak protože tam je připojení k internetu a jsou tam satelity, tak já si vlastně můžu, to připojení je trošku horší a pomalejší, ale doufám, že se to zlepší, takže si můžu vlastně online přes internet sledovat všechno možné a můžu poslouchat a koukat se.
Do Saúdské Arábie jezdí pracovat také české zdravotní sestry. Co je tam čeká?
No, nečeká je tam nic veselého. Já jsem s mnoha z nich mluvil a snažil jsem se jim pomáhat po tu dobu, co jsem tam tu chvilku vždycky byl. Problém je v tom, že ty holky jsou samy a tam je pro ženu velmi svízelný život. Pakliže je sama, není s rodinou, nemá možnost řídit auto, nemá možnost se dopravit kamkoliv, teda sama, nesmí chodit ani sama, když nemá kolem sebe bratra nebo tatínka nebo manžela. musí chodit oblékaná, takže vypadá, jmenuje se to abája, ten takový ten velký černý pytel, který na sobě má. Oni nemusí ty Evropanky nosit ten cover face, to znamená takové to krytí tu škrabošku na obličeji, ale musí mít upravené vlasy, nesmí jim být vidět kotníky na nohách, nesmí být vidět zápěstí, nesmí budit vlastně něco, co v těch mužích arabských probuzuje libido. To znamená, že musí vypadat vlastně jak... nelibě. Tak to je, co se týče zevnějška, co se týče toho každodenního života, tak dojet si do obchodu znamená počkat, jestli někdo nepojede a neveme jí sebou, protože po ulici sama jít nesmí.
Ona může taxíkem jedině, nesmí snad taxík. Ani veřejnou hromadnou dopravou.
Tam není veřejná hromadná doprava, tam si vlastně každá ta fabrika nebo každý ten zaměstnavatel si zřizuje svoji veřejnou svoji dopravu svými koustry neboli svými autobusy. Takže ona může počkat, až ten autobus pojede z toho compoundu jednou nebo dvakrát týdně na ten nákup, a to tím pádem se stane řidič tím jakoby sponzorem neboli tím tatínkem,
tím společníkem.
On je doveze do toho nákupního střediska, po kterém courají 3-4 hodiny, to je ta jejich jediná zábava.
To mohou sami ženy, zabalené, zahalené.
Ale nesmí být jedna, musí být třeba 2, 3, 4 dohromady a musí mít někde v záloze toho řidiče, který když by je chytla ta náboženská policie, co tam sami dělají, tak řekne, to je organizovaná akce, my jsme vyjeli z compoundu a jsou tady dámy na nákupech.
Ta náboženská policie je opravdu velmi přísná.
Záleží
ale lze jí často potkat na ulicích?
Záleží na městě, v kterém jste. Takže jako ve vnitrozemí, a to je hlavní město Riad, je známo tím, že tam je přísná náboženská policie, že si tam dámy nedovolí. Prostě to, co si třeba dovolí na břehu Rudého moře v té Džidě, tam... Když já třeba vemu 1-2 zdravotní sestřičky sebou, buď na večeři, nebo se jdeme podívat po nákupech, protože mě pomůžou vybrat něco pro moje holky, které jsou tady v Čechách, tak se dopouštím trestného činu, protože nejedu se svojí manželkou. Mě by asi nevyhostili, ale je by zavřeli. Protože oni vlastně taky udělali něco horšího, že si dovolili vůbec nějakým cizím chlapem vyrazit. Což by se stalo možná v Riádu, ale v té Džidě nás nechají být jako bílé.
Jo, je to teda ale upřímně řečeno velké riziko a člověk na to musí být připravený a počítat s tím, že prostě jiná zem, jiný mrav a vnímat islám na každém kroku a přizpůsobit se na 100%. Jinak se tam podle mého soudu nedá přežít.
On vás ten islám ani nepronásleduje a musím říct, že to, co jsme si o tom mysleli, že to je prostě militantní náboženství, určitě není a oni se snaží vám i vysvětlit, že jsou prostě jak beránci. Co je zatím, co se děje někde jinde, já prostě mám takovýhle dojem z toho jejich náboženství, ale pochopitelně vás to neuvěřitelně omezuje 5x denně ve vašem každodenním životě po dobu na modliteb, které začínají v 5 ráno a končí někdy v 7 večer. Po dobu modliteb se zavřou veškeré veřejné instituce, zavřou se úřady, restaurace, nepodají vám ani chleba, ani vodu, nenatankujete benzín, můžete teda jezdit po těch ulicích, ale všechno se v podstatě skoro zhasne a zastaví se život. Takže 5x za ten den, vy si musíte naplánovat ten váš život, že teď pojedu na nákup, ale vím, že se budou modlit, tak radši tam přijedu až za půl hodiny, ale pak, když pojedu sem, si dá třeba večeři, tak radši tam přijedu dřív, než mě, protože vás před modlitbou pustí, pak zavřou a během té modlitby už nikoho nepustí do té restaurace.
Že? Což o to, tu restauraci bychom přežili, ale teď jak to narušuje nemocniční systém, protože jestliže se 5x denně modlí a jestliže mají ramadán, tak dodržují od rána do večera půst, tak jak to v tomto případě s pacienty vlastně řešíte a jak to ale řešíte i třeba s tím personálem, který právě tyto věci provádí?
Musíme ten problém rozdělit na to, co dělají pacienti během těchto chvil a co dělá personál. Tak stalo se mi skutečně jenom jednou, že ten arabský egyptský anesteziolog zmizel z toho operačního sálu. Já jsem chtěl jít z mimotělního oběhu a tam potřebujete koncentraci celého toho týmu a neměl jsem tam toho anesteziologa. On se modlil v té své modlitevně, tak ho přivedli a domluvili jsme se, že totiž jim náboženství nepřikazuje, že se musí v tuto dobu zrovna modlit. Oni se můžou modlit, kdy chtějí, ale
prostě... Mají to tak rozdělené během toho dne.
Ale to jsou prostě časy, kdy je zavolá muezín a oni se modlit mají. Ale neznamená to, že musí. Takže jsme se s tím anesteziologem domluvili, že takhle by to nešlo, že teda jako děláme především naši práci, kterou jsme placeni, a tak už to se mi nestalo. Nedomluvíte se takhle ale s pacientem. No, pacient se prostě bude modlit tak, jak on si přeje. Pacient je tam pán, pacient je ten, kdo platí, jestli platí on pojišťovně a pojišťovna nám, anebo rovnou platí, tak je tam pán. Takže když se pacient rozhodne, že během ramadánu bude dodržovat ten půst, a zase nemusí, protože když je někdo nemocný, tak podle toho, podle jejich náboženských představ nemusí dodržovat ten půst, ale dodržuje. Hlavně diabetik, tak operujeme diabetiky, který mají totálně rozhozený ten jejich diabetes a to je problém s hojením rány, musíte velmi pomalu, pečlivě jim vysvětlovat, že to je k jejich prospěchu, že teď zrovna nemusí dodržovat to náboženství, ale spíš ty pokyny toho lékaře.
Docent doktor Michal Semrád je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Kdy odjíždíte do Saúdské Arábie? Kolik času ještě prožijete v České republice?
Ještě hodně. Jedu 3. března, to je 14, za 14 dnů až.
No to je hodně málo, abych pravdu řekla, než se všemi rozloučíte.
Máte pravdu, začal jsem rozlučkou už včera. Zítra mám další rozlučku, to je u mých kamarádů na chalupě na Vysočině. Příští týden bych měl mít rozlučku v zaměstnání. No a jistě nějaký další budou následovat.
Odjíždí s vámi vaše žena s dcerou. Já myslím, že úplně nejtěžší to bude právě pro ně. Zvláště pro vaši manželku, protože ona tam sice bude jakoby ve zlaté kleci, když to tak s dovolením řeknu, ale bude muset opravdu respektovat tu zemi, ty tradice, ta omezení a to všechno, co prostě zkrátka a dobře ten islám představuje. Tak jak je s tím smířena? Nakolik myslíte, že to zvládne?
Já vás jenom lehce popravím, nejedou se mnou hned, bohužel nejedou se mnou hned a to tak trošičku to všichni tak jako poplakáváme, nedokázal jsem zařídit ta povolení pro ně hned, pojedu až v červnu a snažil jsem se jich po večerech vysvětlit, do čeho půjdou, co to bude, ale protože tam budu já jako regulérní manžel a tatínek, tak si myslím, že pro ně udělám takový lehký polštář tomu té komunikaci mezi tím okolním arabským světem a jima. Za prvý bydlíme, všichni Evropané bydlí v takovém malém městečku v rámci toho města, jmenuje se to Compound a tam si může chodit skutečně v šortkách a mít plavky normální u bazénu a jít si do restaurace sama sednout a objednat si jídlo.
Tam může vést společenský život, tam, jak je zvyklá.
Tam prostě se dá žít normálně a tam se, protože tam je daleko víc těch expertů z jiných oblastí, tak ty jejich manželky tam mají různé kluby a taneční a snad i kurzy vyšívání a všechno možné. A tak prostě se snaží těm dámám zpříjemnit a zpestřit to celodenní čekání na to, až ten manžel přijde ze zaměstnání, protože do té doby vlastně nemůžou nic. Pak přijdeme my, mužský, vememe je do auta a můžeme s nimi jezdit všude možně po tom městě.
Jak budete řešit školu?
Školy jsou tam... Je tam školství státní a pak je tam školství soukromé. Státní školství je arabské, takže pro moji dceru nepřipadá v úvahu. Je tam kvalitní soukromé školství z Ameriky, z Anglie. Je poměrně dost drahé, je asi tak stejně drahé jako u nás, anglická škola soukromá. Takže budu to řešit tímhletím způsobem, ale začnu tím, že bude muset malá se zatím připravovat na tuhletu školu tím, že bude mít tutora neboli učitele angličtiny 4x, 5x týdně po dobu 3 hodin, aby mohla udělat zkoušky do té školy.
Holčičce je 12 let, to už je velká holka.
Ano.
Co si tak představuje, že jí čeká, když jste si spolu povídali o tom, že odjíždí do arabského světa, do země, která je zvláštní a úplně jiná, než na kterou byla zvyklá doposud?
Já mám pocit, že nemá ještě ucelenou představu o tom, do čeho jde.
Ona také musela opustit své kamarádky a kamarády a školu, na kterou byla zvyklá.
To zatím vlastně ještě neexistuje. Už se sice s nima loučí teď, ale neví, do čeho půjde, ale protože už žijeme v 21. století se Skypem, internetem a tak dále a ty děti jsou teda na tom internetu poměrně dost často a tam ten Skype bude, tak si myslím, že ten kontakt s nima mít může, pak si vyrobí nové kamarády a myslím si, že to tak postupně, ne, že by to odumřelo to kamarádství, ale půjde dál. Že?
Je Saúdská Arábie bezpečnou zemí?
Já si myslím, že je. Spoustu jiných národností Američani by vám řekli, že není, protože těch tam teda je opravdu třeba ve zdravotnictví zrovna nejmín, protože mají docela strach. Ale já si myslím, že je a myslím si to z toho důvodu, že se tam za posledních, řekněme od roku 2005, nestal nějaký vážný útok na nějaké compoundy nebo na někoho, kdo je jiného vyznání než muslimského. A hlavně vidíte na každém rohu jak se pan král snaží, aby ta bezpečnost byla. Tam prostě jsou policisté vybaveny, samopaly. Ten kompont je hlídán ozbrojenými vozidly, je tam stráž, která prostě nosí ty samopaly viditelně, takže si myslím, že to odradí každého, kdo by se chtěl s nima prát.
V jiných arabských zemích proběhly politické otřesy, nastaly tam velké změny, nedotklo se to Saudské Arábie, zdá se vůbec, z jakého důvodu, jak se pan král snaží, aby ti jeho podaní byli v klidu. Co proto dělá?
Já mám pana krále rád z toho důvodu, že je chytrý, nebo má chytré poradce. A ta země to vyřešila velmi, tak, jak mohla. Ty chudší země arabského světa, tak tam bylo jasné, že půjdou do ulic ti lidé a budou se snažit si získat nějaké výhody. Tady asi do těch ulic taky chtěli, protože si sám pamatuju, že byla jedna demonstrace v té džidě, ale pan král to všechno zažehnal tím, že řekl mi milý podaní, tak abyste věděli, že vás mám rád, tak vám všem, kteří pracujete pro státní sféru, dám další 2 měsíční platy. Takže to v podstatě zaplatil ten klid.
Vy jste říkal, že, a protože se bavíme o prostředí nemocnice, že tam pracuje spousta cizinců z různých zemí, z různých koutů světa. Je tam nedostatek místního personálu? Z jakého důvodu? Jak je tam vlastně dostupné vzdělání a proč tam je tak málo třeba doktorů, saudů a zdravotního personálu?
Ona je to mladá země, a takže má své problémy, které byly dány tím, že jak je bohatá, tak se ti Saudi mají dobře, i když by nepracovali. Samozřejmě, že král se snaží je motivovat a motivuje je tak, že jim třeba nabízí, že můžou studovat ve Spojených státech, že jim zaplatí nejenom studium, ale že jim zaplatí i pobyt poté. Třeba 10letý pobyt bude saturovat v těch Spojených státech, aby se vrátil odborník a tomu odborníkovi řekne, pracuj u nás pro Saudskou Arábii jenom 10 let a pak si jeď operovat kam chceš nebo pracovat kam chceš. Ale problém té arabské mentality je v tom, že ne každý toho chce využít, protože daleko jednodušší je někde doma ležet a užívat si. A když už toho využije, tak ne každý se vrátí jako odborník, ale dokáže se domluvit třeba s tím americkým managementem, že mu teda napíše tu licenci v oboru kardiochirurgie, aniž by vůbec sahnul na skalpel. A takovýhle odborník se pak vrátí a neumí vůbec nic, což je tragédie.
Já se ještě vrátím k ženám, které víme, že chodí zahalené. Jak to teda ale vlastně funguje v nemocnici, když přijde saudka na vyšetření a teď tam před ní stojí český lékař nebo vůbec prostě někdo jiný cizí muž, tak jak to v tomto případě řeší?
Na každé ambulanci máte speciální plentu a za tou plentou se slíká ten pacient a ta dáma se na tom lůžku za tou plentou slíká a musí mít garde. A garde je i moje sestřička zdravotní, která tam na té ambulanci je, a někdo z rodiny té dámy, to znamená manžel, tatínek, bratr, takže já mám 2 svědky, že na ní nesahám nějak nevhodně.
Mm-hmm. No, pravděpodobně asi třeba v oboru gynekologie, porodnictví, tam to asi je docela i složitý problém, bych řekla, jak to oni řeší, jestli trošku tušíte.
Ne, to netuším a to jsem teda, musím říct, že teď mě napadají různé věci, jak to asi řeší, ale ne, to nevím, to skutečně nevím. Stává se mi, že mi přivezou pacienta na sál, dámu, která má ještě pořád tu škrabošku a tu škrabošku může vsundat ten anestezolog až ve chvíli, kdy ta dáma skoro spí, takže to je poměrně dost obtížné pro něj, že jo. Je to obtížné, jako musíte vlastně třeba fonendoskop je mašinka, kterou posloucháme ozvy srdce a plicní funkce nebo plicní dýchání. Ten fonendoskop mi drží ten tatínek třeba té holky. Jo, já nemůžu se dotknout jí, že je takhle komplikovaný.
Já budu teda ještě velmi konkrétní, jak vypadá třeba nemocniční pokoj. Těchto žen používají nemocniční oblečení, což je běžné v našich prostředích, ale oni mají na sobě své oblečení a jsou opět zahalené, i když leží na tom nemocničním lůžku, když bychom byli až tak důslední.
Ne, když je nemocná, tak si může dovolit, oni neopouštějí ten pokoj, jako že by chodila po chodbě nebo něco takového. Ne, existuje speciální třeba, kdy potřebujeme-li rehabilitaci, aby se prošla ta dáma, tak si jde na to rehabilitační středisko a to jí prostě dovezou na tom lůžku zakrytou, jinak neopouští ten pokoj. Ale když jdu na vizitu na ten pokoj, tak vidím dámu, která má pyžamo nebo na sobě má župan a jinak je prostovlasá. To můžu. Jo? Ale na ten pokoj můžu pouze tehdy, je-li tam přítomen zase někdo z mužské části té rodiny.
Jak jste si na toto všechno zvykal? Přišlo to samo?
Ne, já se tím bavím. Víte, ono v zásadě je to legrace. Jo? A když vás to nelimituje a neublíží to tomu pacientovi, tak je to legrace. Jo?
Já se ještě zeptám na alkohol, protože ten je zakázaný samozřejmě v této zemi. Jak to probíhá teda, když se zeptám konkrétně.
Tady je problém, kdyby mě poslouchal někdo ze Saúdské Arábie, tak já bych mohl někoho tím teda velmi mu ublížit, ale je pochopitelné, že i v zemi, kde alkohol je zakázaný, se alkohol dá sehnat. Ten alkohol se dá sehnat několika způsoby. Jednak jsou tam neoficiální a teda tím pádem tajné, hlavně filipínské palírny, ale že se koupí něco, co připomíná barvou i chutí brzdovou kapalinu, jo, a jmenuje se to SIT. Nebo když se skamarádíte s americkými vojáky, kteří tam jsou na nějakých těch základnách, tak oni ty svoje radarové obrazovky čistým lihem, tak se to dá taky sehnat. Jinak na černém trhu se určitě alkohol velice draze, ale sehnat dá, ale pochopitelně je zakázaný. Ale víte co, nechybí vám to. Ten alkohol prostě nechybí. Máte tam jiné legrace, máte tam prostě moře, sluníčko, lidi jsou usměvaví a příjemní, je tam krásný.
Pane docente, ať se vám moc daří v příštích 10 letech, vám i celé vaší rodině hodně zdraví. Ať se šťastně vrátíte zpátky do České republiky.
Moc vám děkuju.
Děkuju pěkně za návštěvu. Také já se loučím, milí posluchači. Přeji vám dobrý poslech dalších pořadů a hezký víkend. Zdraví Stáňa Lekešová.